Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 26 noyabr chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Fergyusonda 26 noyabr g'o'tar kechasi sodir bo'lgan tartibsizliklarda 61 odam qo'lga olindi. Rossiyaliklarning 58% Kremlning Ukraina bo'yicha tutgan siyosatiga qarshi ekanliklarini bildirdi. Amerikalik 8 senator O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQShning Fergyuson shahrida sud hayati qora tanli o'smirni otib o'ldirgan oq tanli politsiyachini jinoiy javobgarlikka tortmaslik haqida qaror chiqarganidan so'ng boshlanib ketgan tartibsizliklarni bostirish uchun jo'natilgan Milliy gvardiya askarlari soni 3 marotaba ko'paytirildi. Gubernator Jay Nixon Fergyuson shahriga Milliy gvardiyaning 2200 harbiysi joylashtirilganligini aytdi. Fergyusonda tartibsizliklar 25 noyabrda boshlanib ketgan. Politsiyaning ma'lumotiga ko'ra, shaharda 26 noyabrga o'tar kechasi 10 ga yaqin binolarga o't qo'yilgan. O'g'irliklar va talonchiliklarda ayblanib 61 odam qo'lga olindi. Rossiyaliklarning 58% Kremlning Ukraina bo'yicha tutgan siyosatiga qarshi ekanliklarini bildirdi. Bu haqda Rossiyaning Levada markaz tashkiloti o'tkazgan so'rov natijalarida aytilgan. So'rovda qatnashgan ruslarning 3dan 1 Ukraina sharqida yuzaga kelgan mojaroni ukrainaliklarning o'zi hal qilishi lozim deb hisoblaydi. Har 3-chi rossiyalik Kreml Donbas Xalq Respublikasining mustaqilligini tan olishi zarur deb biladi. 12% rossiyalik esa Kremlning bunga aralashishini nomaqbul deb hisoblaydi. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar. Amerikalik 8 senator O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga ochiq xat yo'llab, siyosiy mahbuslar Azam Turg'unov, Dilmurod Sayyid, Solijon Abdurahmonov, Muhammad Bekjon va Bobo Murod Razzoqovlarni ozod etilishini talab etdi. Xatga demokrat senatorlar Richard Derbin, Robert Menendez, Patrick Lihi, Richard Blumenthal, Benjamin Cardin, Barbara Baxor, Robert Sessi va respublikachi senator Mark Crick imzo chekkan. Bu amerikalik senatorlarning O'zbekiston rahbariga ayni mazmunda yo'llagan 2-chi maktubidir. O'zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalari taraqqiyot indeksida 115 o'rinni egalladi. Butunjahon elektroaloqa ittifoqining navbatdagi yillik hisobotida O'zbekiston 166 davlat orasida 3.40 ko'rsatkichga ega bo'lgan. Barcha davlatlar uchun eng yuqori ko'rsatkich esa 4.77 qilib belgilangan. O'tgan yilgi ko'rsatkichdan bir pog'ona yuqorilagan O'zbekiston MDH davlatlari orasida mazkur indeks bo'yicha eng oxirgi o'rinni egallamoqda. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari taraqqiyoti bo'yicha mintaqa davlatlari orasida Qozog'iston 53-chi, Qirg'iziston 107-chi o'rinni egallagan. Hisobotda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari bo'yicha O'zbekiston 91-chi, foydalanish bo'yicha 101-chi, foydalanish imkoniyatiga egalik bo'yicha 136-chi o'rinlarda egallagani qayd etilgan. Mazkur indeksda 1-chi o'rin Daniyaga berilgan, undan keyingi o'rinlarni esa Koreya Respublikasi, Shvetsiya, Islandiya, Britaniya va Norvegiya egallagan. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar. O'shdagi o'zbek maktablari o'quvchilari o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha 3000 ortiq darsliklar bilan ta'minlandi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan O'sh shahar ta'lim boshqarmasi rahbari Qushtarbek Kimsanovga ko'ra, hozirda o'zbek maktablari 80% kitob bilan ta'minlangan. Hozirda O'shda mavjud bo'lgan o'zbek tilidagi o'rta ta'lim maktablari matematika, biologiya, tarix, fizika, ximiya kabi fanlardan kitoblar yo'qligi sababli o'quvchilar qirg'iz tilidagi darsliklardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifamiz ham xizmatingizda. Ozodlik yangiliklaridan bexabar qolmang. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston hayoti, O'zbekistonning rasmiy hayoti yangiligi tafsiloti bilan davom etadi. 24-noyabr kechqurun Qozog'iston poytaxti Ostonaga rasmiy safar bilan borgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 25-noyabrda prezident Nursulton Nazarboyev bilan tor doirada uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni muhokama qildi hamda Qozog'iston va O'zbekistonning bir-biriga tayanch bo'la olishiga ishorat qildi. Rus matbuotida chiqish qilayotgan ekspertlar Islom Karimov O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani va AQSh bilan yaqinlashganidan so'ng Rossiya bilan yomonlashgan munosabatlarni qayta tiklash yo'nalishida Nazarboyev tayanchiga ega bo'lish uchun Ostonaga bordi mazmundagi iddaolarni ilgari surmoqda. Islom Karimovning Ostona safari tafsilotlari bilan Elmurod.
Qozog'iston prezidenti rasmiy saytida aytilishicha, Islom Karimov bilan tor doirada uchrashgan Nursulton Nazarboyev ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy, suv energetika, transport va madaniy-ma'rifiy sohalarda hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Bundan tashqari, mintaqaviy xavfsizlikning muhim jihatlari ham prezidentlar e'tiboridan chetda qolmagan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, 2013-yilda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi 3.12 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan va 2012-yilga nisbatan 14%ga oshgan. Joriy yilning 9 oyi yakunlariga ko'ra o'zaro savdo hajmi 3.1 milliard dollarni tashkil etgan va bu 2013-yilning ayni davriga nisbatan 25%ga ko'pdir. Nursulton Nazarboyev prezident Karimov bilan uchrashuv chog'ida O'zbekiston o'z mamlakatining muhim iqtisodiy hamkori ekanligini alohida ta'kidladi.
O'zbekiston является не только ведущим государством нашего региона, но и наш ведущий торгово-экономический партнер.
O'z so'zida Nursulton Nazarboyev Qozog'iston va O'zbekistonning xavfsizlik yo'nalishidagi hamkorlik yuzasidan pozitsiyasi mintaqa barqarorligi uchun muhim ekanini ta'kidladi. Qo'shni davlat sifatida mustaqillik sharoitida biz o'z munosabatlarimizni yetarli darajada qura oldik. Qozog'iston O'zbekistonning barcha tashabbuslarini qo'llab keladi. Biz ikki davlat o'rtasidagi do'stlik aloqalarini mustahkamlashga, savdo-sotiqni, munosabatlarni, jumladan ichki va tashqi xavfsizlik bo'yicha munosabatlarni rivojlantirishga hozirmiz. Bizning mamlakatlarimizda mazkur muzokaralarni diqqat bilan kuzatishmoqda. Negaki Qozog'iston va O'zbekistonning pozitsiyasi hamda hamkorlikdagi ishi mintaqaning barqarorligi, taraqqiyoti uchun muhimdir, dedi Nazarboyev. Islom Karimov Ostonada Qozog'iston va O'zbekiston nafaqat iqtisodiy jabhada, balki siyosiy munosabatlarda ham bir-biriga tayanch bo'la olishini ishora qildi. Bugungi sharoitda har bir davlat o'z tayanchini izlaydi, o'z rejalarini aniqlaydi va o'zining yaqin qo'shnilariga suyanadi. Qozog'iston biz uchun eng yaqin mamlakat, og'ir sinovlar va quvonchli kunlarimizda doimo biz bilan birga bo'lgan eng yaqin xalq, deb bildirdi O'zbekiston prezidenti. Islom Karimovning Ostonaga tashrifi Vladimir Putinning dekabr oyida Toshkentga qiladigan safari oldidan bo'lgani uchun Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari uchrashuvi rossiyalik ekspertlar va rus nashrlari e'tiboridan chetda qolgani yo'q. Rus matbuotida chiqish qilayotgan ekspertlar Islom Karimov O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan chiqqani va AQSh bilan yaqinlashganidan so'ng Rossiya bilan yomonlashgan munosabatlarni qayta tiklash yo'nalishida Nazarboyevning qo'lloviga ega bo'lish uchun Ostonaga bordi qabilidagi iddaolarni bildirmoqda. 19 noyabr kuni xorij elchilarining ishonch yorlig'i topshirish marosimida Rossiya prezidenti dekabr oyida Islom Karimov taklifi bilan Toshkentga borishini bildirgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Rossiya nashrlarida fikr bildirayotgan ayrim sharhlovchilar Karimov Ostonaga Nazarboyevdan go'yo Putin bilan yomonlashgan munosabat